dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Burrat kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës dominojnë para fushatën zgjedhore në krahasim me gratë. Punëtorët e Trepçës ankohen për mos marrje të pagave. 10 të vrarë nga sulmi në një tubim zgjedhor në Afganistan. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 24 njerëz u vranë dhe mbi 30 të tjerë u plagosën nga një shpërthim në afërsi të një tubimi zgjedhor në Afganistan. Në këtë ngjarje në Çarikar, kryeqytet i provincës Parvan, po merrte pjesë edhe presidenti afgan Ashraf Ghani, por një ndihmës i tij tha se Ghani nuk është plagosur. Kreu i spitalit të provincës Abdul Kasim Sangin dhe se shumica viktimave duket se janë civil dhe se në mesin e tyre ka gra dhe fëmi. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup. Në një tjetër incident, së paku 3 persona u vranë nga një shpërthim në qendër të Kabulit, tha policia. Militantët taliban kanë kërcënuar se do t'i përshkallëzojnë sulmet për t'i shkurajuar njerëzit nga votimet në zgjedhjet presidenciale të 28 shtatorit. Udhëheqësi i Aleancës Ushtarake të NATO-s Jens Stoltenberg tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar nga përshkallëzimi i tensioneve pas sulmeve në fundjavë mbi objektet e naftës në Arabinë Saudite. U bëjmë thirrje të gjitha palëve që të parandalojnë sulmet e tilla përsëri sepse ato mund të kenë pasoja negative në gjithë rajonin. Ne jemi të shqetësuar për rrezikun e përshkallëzimit, tha Stoltenberg në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP. Të hënën Shtetet e Bashkuara drejtu angishtin e fajit ka Irani. Irani mohoi përfshirjen në sulme. Rebelët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin, e morën përgjegjësinë. Izraelitët po votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të dytat në 5 muaj. Kryeministri Benjamin Netanyahu i thirri zgjedhjet pasi dështoi të formojë koalicionin qeverisës pas votimeve në prill. Sondazhet e fundit të opinionit e nxorën partinë e tij Likud në konkurrencë të ngushtë me rivalën kryesore, partinë Blu dhe Bardh, udhëhequr nga ish-shefi ushtarak Benny Gantz. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra prej këtyre partive nuk do të ketë shumicë të qartë. Bisedimet për formimin e koalicionit të ri pritet të nisin sa të përfundojnë votimet në orën 22 sipas kohës lokale dhe të dalin rezultatet e para. Një grua amerikane u bë personi i parë në botë që notoi kanalin e La Manche-it 4 herë pa u ndalur. Sara Thomas, 37 vjeçë, e filloi sfidën në orët e para të së dielës dhe e përfundoi të martën në mëngjes pas më shumë se 54 orësh. Notarja, e cila përfundoi trajtimin e kancerit në gjinë një vit më parë, tha se u kushton notin e saj të gjithë të mbijetuarve nga kanceri. Më herët vetëm 4 notare kanë kapërcyer kanalin me notë 3 herë pa u ndalur. Kanali La Manche-it lidh Anglinë me Francën. Distanca më e shkurtër midis dy vendeve është 21 milje, por ajo kalon përmes njërës prej rrugëve më të ngarkuara të transportit në botë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Burrat kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës po dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në parafushatën që po zhvillohet për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. Përfaqësuesit të shoqërisë civile bëjnë thirrje që të respektohet barazia gjinore. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në listat e partive politike janë gjithsej 1068 kandidat të certifikuar dhe nga ky numër 343 janë gra dhe të tjerët burra. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Grave kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës nuk përjepet hapësirë mjaftueshme në tubime parazgjedhore, thonë përfaqësuesit e organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Sipas tyre, edhe në këtë parafushat që po zhvillohet, pasi që fushata zgjedhore zyrtarisht fillon me 25 shtator, burrat po dominojnë me prezencë si në debate në media, ashtu edhe në tubime me qytetarë. Luljeta Demoli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, e quan absurd faktin se të gjitha partitë politike në takime të ndryshme me qytetarë po premtojnë avancimin e pozitës së gruas, e në realitet sipas saj po ndodhe kundërta.
Prezenca e grave në parafushatën zgjedhore në këto zgjedhje është prezencë shumë e ulët. I shohim gjitha debatet televizive ku ka mungesë drastike të grave politikane, po ashtu edhe të personave analizojnë këtë parafushatë.
Si pasaj, ajo që vret më tepër në këtë parafushatë zgjedhore është edhe dukuria kur gratë mbajnë tubime me gra, kurse burrat më burra.
Ku shohim për çdo ditë në Facebook në rjetë sociale që disa gra kanë lirë, disa gra tjera, disa bura kanë lirë, disa bura kjerë, edhe krejt e ndame, su se jemi një shtetë që barazia gjinore nuk është në kushtetutën tonë, ndërsa barazia gjinore është vlerë e shtetit tonë të ri.
Si pas shoqërisë civile dhe pjesëmarrja grave në listat zgjedhore është jo e barabartë. Partitë politike në Kosovë tashme kanë hartuar dhe dorëzuar listat e kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, duke përfshirë edhe kuotën ligjore, cila parashet që 30% e kandidatëve të jenë gra. Valmir Elezi, zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se të gjitha partitë politike kanë respektuar në mënyrë minimale bazën ligjore për kuotën gjinore. Si pas ti, në listat e partive politike gjithsejt janë 1068 kandidate certifikuar dhe nga kënumër, 323 janë gra dhe 725 burra.
Mund themi se subjektet politike kanë respektuar kuotën gjinore që kërkohet me nenin 27 të ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës.
Blerta Aliu nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare, Demokracia në Veprim, thotë se përfaqësimi gjinor është jo i barabartë në Kosovë dhe kjo si pasaj, por ndodh për shkak të mos harmonizimit të ligjeve për këtë çështje.
Pas certifikimit të listave zgjedhore nga ana KQD-s, ne kemi parë se nga 1070 kandidatë certifikuar, vetëm 32% i tyre janë gra. Pra, përfaqësimi i grave edhe kësaj radhe bëhet përmes kuotës 30%. Dhe nuk gjejmë zbatim ligji për barazi gjinore që parashë pjesëmarrje të barabartë të kandidatëve në lista zgjedhore.
Në bazë të ligjit për barazi gjinore, thuhet se përfaqësimi barabartë gjinor në të gjitha organet legislative, ekzekutive dhe gjyqësore, por edhe institucionet tjera publike, arrihet kur sigurohet përfaqësimi minimal prej 50% për secilin gjini, përfshir edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimarrëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kombinati metalurgjik Trepça në Kosovë vazhdon të përballet me shkallë të ulët të prodhimit dhe vështirësi financiare. Punëtorët e kësaj ndërmarrje ankohen për mos